Kepler adatlı radiyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 9-njy marty, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Serdar Berdimuhammedow saýlaw programmasyna dolanýan usullarynyň reformasyny wada berýär. Marda ýylatyň giýjek hereketi çäklendirilýär. Dükanlar we kafeler 8-de ýapylýar. Türkmen häkimiýetleri uruşdan gaçan türkmenleriň yol pullaryny özlerine tölediler ve beylekte edildiler. Odalı son kavarlar dinle. Olar ulen hizmen yoksun anına uğruan tanış ediyer. Orsiyetin topu tutmayı devam ettirip çıkış yollarının kevirlerini kesmenin neticesinde insanperverlik koridorlar arkalı yurdun veyran edilen şehirlerinden çıkmaya çalışan adamların köpölme ulen Birleşen Ştaatlar Rus neftinin importini kadağın etti. Birleşen Ştaatların prezidenti Joe Biden 8 Mart'ta Rus kardeşi Vladimir Putin'e basışını devam ettirip Orsiyetten neft ve beyleki energi önümlerinin importinin qadağan edilýändigini ýygran etdi. Moskwa dünýäniň beýleki ýurtlary tarapyndan hem berikden berip sanksiýalara sezewar edilip barhakan izolyasiýa astyna düşýär. Washington bilen bir hörpden gopýan Angliýa hem ýylyň aýagyna çenli rus neftini ulanmagyny betetjekdigini aýtdy. Moskwanyň energiýa üpçünçiligine köp derejede garaşly bolan Ýewropa öýleleşigi bolsa, Orsiýetden edýän gaz importyny 3-den 2 azaltmakçy bolýanyny aýtdy. Şu aralykda neft lehine bolan Shell kompaniýasynyň Orsiýetden çykýanlygyny eglan etmek bilen günwatar kompaniýalary Russiýadan çekilmegi dowam etdirýär. Biden Rus goşunlarının özlerinin şeyli kımmat düşen kuppatlı ilerlemelerini devam ettirip bilecektiğini, yönü eyyemden düşnüklüdüğünü, Ukrayna'nın Putin için hiç vakit yeniş bulmayacaktığına etti. Birleşen Ştaatlarda Kongres liderleri 9 Mart günü İr'den alalaşığa gelip Rus hücumlarına karşı duruyan Ukrayna ve 2. Jahan Urşu'ndan beri kontinentin yüzeyde olan en ağır bozkun krizisine kötü gelmeye çalışan Avrupalı yaranlarına kömek için 10,5 milyardtan uğrak dolar koyvermek kararına geldi. ABŞ'nın vice prezidenti Kamala Harris, Rusya'nın Ukrayna çözüsünü ve Urşu'nun sevdi getiriyen tesirlerini ara alıp maslahatlaşmak için 9 Mart'ta NATO'nun Avrupa'daki yaranlarının ikisini Polşa ve Rumunya saparına başlayan. Şu aralıkta Orsiyetin Daşarı İşler Ministeri Sergey Lavrov 10 Mart'ta Ukrayna kardeşi Dmitri Kulobe ile duşmak için Türkiye'ye uğrayar. Avrupa'nın dikeldiş ve ötüş vanki Türkmenistan'ın dergüldeki açık gaz kraterini yapmak kararını kılıklanabilir ya. Yurt strategiyamızın İleri tutulýan uğurlaryna laýyklykda uğurdaş gazyň ýanysyny besetmegiň mümkin bolan teknik we ykdysady usullaryny öwrenmekde Türkmenistany gollaw bermäge gadaklanýanlygymyzy beýan etmek isleýär diýip bankyň prezidenti Odil Rono Bassonyň işden çekilýän prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýa-da hatyny aýdylýar. TADHA'nın maglumatyna görä derwede kraterinden çykýan ziýanly gazlar we metan azaltmagyň netijeli usullaryny keskitlemäge kömek etmek maksady bilen Ýewropada dikeldiş we ötüş wanky türkmen hökümetine teknik ykdysady esaslandyrmany taýýarlamagyň mümkinçiliklerini öwrenýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 7 ýanwarda geçiren hökümet meclisinde derwede 50 ilçemesi yanıp duran açık gaz yatağını öçürmek meselesini olgadı. Yönü bir işin haçan ve ne edip amal asılacaktığını aytmadı. Hükümetçi Türkmen Portal Nesiri devlet eyçiliğindeki neytralini Türkmenistan gaziyetine salgılanıp anıklaştırmadan köp çağırı maskarların halkarı ayal gıyılır günü münasibetli verilen devre vap. Giyin ve yokoramatlı olan caylarını, cay toylarını, tutanlıklarını haber veriyor. Resmi maglumata göre bu yıl 8 ya onun hemken çağası olan ayarların 300'e olayını eni mehri diyen hormatlı at takırlı ve şundan çen tutulsa köp çağır maskarların son çatında hem tede cay verilmeli. Emma nesir berilen cayların sahanını aitmeyen. Adatlığın havarçılarının dürlü yıllarda veren maglumatlarına göre köp çağır maskarlara vade verilen cayları göçüp varmak için para vermeli olanlığını aydan enilerken var. Siz havarları dinlediniz.